สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ผู้นำประเทศกลุ่ม G20 ซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด20อันดับแรกของโลกพบกันไม่นานนี้ที่ออสเตรเลียเพื่อหารือในการกระชับความสัมพันธ์กันหลายด้านตั้งแต่การบรรเทาความยากจนไปจนถึงเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและพยายามช่วยกันป้องกันการระบาดของไข้อีโบลาด้วยผู้นำประเทศกลุ่ม G20 ต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าความร่วมมือระหว่างประเทศจะสามารถชะลอการระบาดของไข้อีโบลาและร่วมกันยื่นมือแก้ปัญหาเรื่องผลกระทบระยะกลางด้านเศรษฐกิจและประเด็นเรื่องมนุษยธรรมกลุ่ม G20 เรียกร้องให้ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF สนับสนุนประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและ G20 น้อมรับความริเริ่มของ IMF ที่จะให้ความช่วยเหลือ300ล้านดอลลาร์ด้านการแพทย์และทางการเงินสหรัฐเป็นสมาชิกที่มีบทบาทนำในกลุ่ม G20 และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังสหรัฐร่วมมือกับสหประชาชาติและพันธมิตรในต่างประเทศรวมทั้งภาคเอกชนในการบรรเทาความเดือดร้อนจากอีโบลาด้วยและความพยายามผลักดันดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนหลายร้อยล้านดอลลาร์จากทุกภาคส่วนอย่างไรก็ตามยังมีหลายบริเวณในโลกที่ยังรอคอยความช่วยเหลืออยู่นอกจากความช่วยเหลือทางการเงินแล้วหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐยังระดมทรัพยากรด้านบุคลากรทางการแพทย์เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆและสิ่งของที่จำเป็นรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ด้วยและที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการให้การศึกษาผู้คนในบริเวณที่ได้รับความเดือดร้อนจากอีโบลาซึ่งสหรัฐได้ทำผ่านสื่อต่างๆเช่นวิทยุเท็กซ์หนังสือพิมพ์และการสื่อสารแบบปากต่อปากประธานาธิบดีโอบามาและรัฐบาลอเมริกันมียุทธศาสตร์ที่ครบถ้วนในการป้องกันอีโบลาในบริเวณที่มีการระบาดในแอฟริกาตะวันตกซึ่งวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีเดียวที่จะหยุดยั้งภัยคุกคามจากอีโบลาได้แอฟริกาตะวันตกกำลังเผชิญกับปัญหาการระบาดของอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และสหรัฐมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะประสานความร่วมมือระดับโลกซึ่งจำเป็นต่อการหยุดยั้งอีโบลาและช่วยประเทศที่ได้รับผลกระทบครั้งนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกิดเหตุจลาจลที่เมืองเฟอร์กูสันหลังคณะลูกขุนใหญ่ตัดสินไม่ตั้งข้อหานายตำรวจผิวขาวที่ยิงวัยรุ่นผิวดำที่ไม่มีอาวุธเสียชีวิตขณะที่ครอบครัวของเหยื่อเรียกร้องให้เกิดความสงบอินโดนีเซียกำลังพยายามต้านการรับคนเข้าขบวนการอิสลามหัวรุนแรง IS ในประเทศอินโดนีเซียข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนเพื่อการส่งเท็กซ์ที่กำลังมาแรงในบรรดานักเรียนมหาวิทยาลัยของสหรัฐนะครับนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องทางการจีนใช้โรงแรมแห่งหนึ่งในกวางเจาเป็นสถานที่ควบคุมผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้ออีโบลาจากแอฟริกาข่าวธุรกิจวันนี้เศรษฐกิจอเมริกาโตอย่างน่าประทับใจในไตรมาสที่ผ่านมาและส่งท้ายนะครับสิ่งแวดล้อมเป็นข่าวสิ่งแวดล้อมครับเราจะมารู้จักเขตอนุรักษ์พันธุ์หมีในประเทศเวียดนามกันครับครับเริ่มที่ข่าวใหญ่ในสหรัฐนะครับสมาชิกของครอบครัวของเด็กหนุ่มแอฟริกันอเมริกันไมเคิลบราวน์ที่ถูกตำรวจที่เมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรียิงเสียชีวิตเรียกร้องให้ผู้คนอยู่ในความสงบอย่าก่อเหตุวุ่นวายหลังจากที่เกิดเหตุจลาจลซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบกลับจากข่าวที่คณะลูกขุนใหญ่ตัดสินเมื่อค่ำวันนี้ที่จะไม่แจ้งข้อหาในตำรวจผิวขาวที่สังหารไมเคิลบราวน์เมื่อเดือนสิงหาคมนะครับพ่อแม่ของไมเคิลบราวน์ร่วมออกงานแถลงข่าวที่โบสถ์แห่งหนึ่งที่เมืองเฟอร์กูสันและให้ทนายเป็นผู้ถ่ายทอดข้อความนะครับทนายเบนจามินครัมกล่าวว่าทีมกฎหมายของตนนั้นปฏิเสธและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อกระบวนการกฎหมายที่นำไปสู่การไม่แจ้งข้อหานายตำรวจแดเรนวิลสันเขากล่าวว่าเป็นกระบวนการที่ขาดความยุติธรรมนะครับอย่างไรก็ตามทนายผู้นี้กล่าวว่าครอบครัวของไมเคิลบราวน์ขอประณามความรุนแรงจากเหตุจลาจลซึ่งเกิดขึ้นทันทีเมื่อคืนนี้หลังจากที่มีข่าวว่าคณะลูกขุนใหญ่จะไม่แจ้งข้อหานายตำรวจผู้นี้นะครับสื่อสหรัฐยังคงเกาะติดข่าวที่เมืองเฟอร์กูสันและส่วนต่างๆของประเทศอย่างต่อเนื่องเพราะกรณีนี้สะท้อนถึงปัญหาสังคมและกระบวนการยุติธรรมของสหรัฐขณะเดียวกันก็เกิดการเดินขบวนตามจุดต่างๆของสหรัฐด้วยนะครับแล้วที่เอเชียนะครับเจ้าหน้าที่ฮ่องกงจับผู้ประท้วง80คนขณะที่กำลังรื้อสิ่งกีดขวางที่จุดประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งผู้ชุมนุมนั้นปักหลักมานานมากกว่า2เดือนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ศาลพร้อมด้วยตำรวจช่วยกันรื้อสิ่งกีดขวางในเช้าวันอังคารจากถนนอากิวในย่านมงก๊อกนะครับผู้ประท้วงนั้นไม่ได้ขัดขืนในตอนแรกแต่ต่อมามีบางส่วนที่แข็งขืนเจ้าหน้าที่นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เจ้าหน้าที่ทำตามคำสั่งศาลเพื่อขอเคลียร์พื้นที่จากผู้ประท้วงผู้ประท้วงตอนนี้กำลังเจอกับปัญหาคนที่มาร่วมชุมนุมลดลงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและยังหาแนวทางการรณรงค์ให้คนกลับมาเพิ่มไม่ได้ณขณะนี้ครับจากฮ่องกงนะครับมาที่อินโดนีเซียกันบ้างครับอินโดนีเซียกล่าวว่ากำลังพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะป้องกันไม่ให้ประชาชนของอินโดนีเซียเข้าร่วมขบวนการอิสลามหัวรุนแรงติดอาวุธหรือที่เรียกว่ากลุ่ม IS นะครับเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันการก่อการร้ายแห่งชาติให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าชาวอินโดนีเซียราว300คนเข้าร่วมกลุ่ม IS และมีที่เสียชีวิตไปแล้ว60คนผู้ที่เข้าร่วม IS จากอินโดนีเซียนั้นอายุระหว่าง17ถึง25ปีนะครับและมาจากหลายส่วนของประเทศด้วยตามรายงานของหน่วยงานป้องปรามเหตุก่อการร้ายแห่งชาติหรือ BNPT ระบุว่าผู้เข้าร่วมขบวนการ IS นั้นจะได้รับเงิน 1,500 ดอลลาร์หรือเกือบ 50,000 บาทเป็นค่าที่อยู่และค่าเดินทางนะครับข้อมูลของ BNPT บอกด้วยว่ากลุ่มที่เข้าร่วมนั้นจะได้รับการฝึกยุทธวิธีทางทหารจากกลุ่มหัวรุนแรงที่เคยรบในอัฟกานิสถานและฟิลิปปินส์ BNPT บอกด้วยว่าเป็นการยากที่จะ ป้องกันการให้การที่คนอินโดนีเซียถูกชักจูงให้เข้าร่วมขบวนการดังกล่าวเพราะว่าหากทำเช่นนั้นได้จริงนั้นควรจะต้องได้รับความร่วมมือจากครอบครัวและโรงเรียนของวัยรุ่นและเยาวชนของอินโดนีเซียด้วยครับข้ามมาที่ยุโรปบ้างนะครับฝรั่งเศสชะลอการส่งเรือรบให้กับรัสเซียสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์วิกฤตทางการเมืองในยูเครนรัฐมนตรีกลาโหมของฝรั่งเศสในอีฟเลดรียงกล่าวว่าที่ต้องตัดสินใจเรื่องนี้เนื่องมาจากสถานการณ์ในยูเครนตะวันออกและฝรั่งเศสขอเลื่อนการส่งมอบเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์สำหรับรัสเซียไปจนกว่าจะมีการกำหนดวันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและในงานแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีกลาโหมของโปแลนด์ที่กรุงวอร์ซอรัฐมนตรีระเดียงของฝรั่งเศสกล่าวว่าฝรั่งเศสนั้นมีแผนที่จะส่งรถหุ้มเกราะไปให้โปแลนด์เพื่อร่วมซ้อมรบด้วยครับและก่อนหน้านี้นะครับฝรั่งเศสถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประเทศพันธมิตรเรื่องแผนที่จะส่งเรือรบให้กับรัสเซียหลังจากที่รัสเซียนั้นผนวกแคว้นยูเครนให้เป็นส่วนหนึ่งผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะครับนอกจากนั้นยังสนับสนุนให้กลุ่มกบฏติดอาวุธแข่งข้อกับรัฐบาลยูเครนอีกด้วยครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับจากเรื่องการเมืองต่างประเทศมาที่เรื่องของอีโบลากันบ้างครับจีนคือหนึ่งในหลายประเทศที่นำมาตรการป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลามาใช้แต่ปัญหาคือรัฐบาลปักกิ่งนั้นยังไม่เปิดเผยข้อมูลออกมามากนักว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวมีอะไรบ้างซึ่งบางครั้งสร้างความงุนงงให้กับทั้งชาวจีนเองและชาวต่างชาติที่เดินทางไปในประเทศจีนผู้สื่อข่าวบิวด์ไอซ์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณทรงพจน์สุภาผลจะนำหน้าที่มาเล่าให้เราฟังครับ
ครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองกวางเจาทางใต้ของจีนซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่มีชาวแอฟริกันอาศัยอยู่มากที่สุดในเอเชียชาวแอฟริกันจำนวนมากที่เดินทางมาจากประเทศที่เกิดการระบาดของเชื้ออีโบลาทางแอฟริกาตะวันตกได้ถูกกำหนดให้ไปอาศัยรวมกันอยู่ที่นั่นนะครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจีนจะใช้เวลาตรวจสอบว่าชาวต่างชาติเหล่านั้นมีอาการของโรคอีโบลาหรือไม่โดยเวลานี้มีชาวแอฟริกันถูกกักตัวไว้ที่โรงแรมแห่งนี้แล้วกว่า90คนโรงแรมที่ว่านี้ไม่ได้ถูกระบุไว้แต่แรกนะครับว่าจะถูกใช้เป็นสถานที่กักบริเวณผู้ติดเชื้ออีโบลาหรือใช้เป็นสถานที่เฝ้าระวังตรวจสอบอาการของผู้ติดเชื้อและยังคงเปิดให้บริการกับลูกค้าทั่วไปตามปกติแต่พื้นที่หลายชั้นในโรงแรมถูกกันไว้เฉพาะสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้ออีโบลาได้แก่เซียร่าลีโอนกินีไลบีเรียและสาธารณรัฐคองโกรวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจีนและเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยก็พักอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้ส่วนหนึ่งด้วยนะครับผู้สื่อข่าวของ VOA ได้ลอบเข้าไปพูดคุยสัมภาษณ์ชาวแอฟริกันหลายคนที่ถูกกักบริเวณอยู่ในโรงแรมแห่งนี้เช่นคุณโมฮัมเหม็ดซึ่งเดินทางมาจากเซียร่าลีโอนครับ
When I came first I was so frustrated no?
คุณโมฮัมเหม็ดเล่านะครับว่าตนถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าพักที่โรงแรมหลายแห่งในเมืองกวางเจาหลังจากที่โรงแรมเหล่านั้นรู้ว่าตนมาจากเซียร่าลีโอนจนกระทั่งทราบว่ามีโรงแรมแคนตันแห่งนี้แห่งเดียวที่สามารถเข้าพักได้โดยไม่ต้องเสียค่าห้องเสียด้วยนะครับอย่างไรก็ตามลูกค้าชาวแอฟริกันกลับพบกับความผิดปกติหลายอย่างที่โรงแรมแคนตันเช่นจะไม่มีการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนทำให้เชื่อว่าเจ้าหน้าที่อาจนำผ้าปูที่นอนเหล่านั้นไปเผาทิ้งในคราวเดียวหลังจากที่พวกตนเช็คเอาท์ออกไปแล้ว
La maladie est en Afrique. Bon, par mesure de prévention, ils doivent prendre
ครับนักธุรกิจหญิงชาวคองโกผู้นี้บอกนะครับว่าเธอเข้าใจว่าจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันแต่ไม่ใช่ว่าทำเหมือนกับพวกตนเป็นสุนัขเช่นนี้เธอยังบอกด้วยว่าเธอไม่ได้ป่วยแต่กลับมีเจ้าหน้าที่มาคอยตรวจสุขภาพทั้งเช้าและเย็นโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวอะไรกับพวกเธอเลยทางด้านคุณมูซาผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศกินีก็บอกนะครับว่า
และ l'air document là partout on les présente
ครับชาวแอฟริกันผู้นี้ชายชาวแอฟริกันผู้นี้กล่าวเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับว่าผู้โดยสารทุกคนที่มีหนังสือเดินทางของกินีไลบีเรียและเซียร่าลีโอนจะถูกสงสัยไว้ก่อนว่ามีเชื้ออีโบลาทันทีที่แสดงหนังสือเดินทางให้เจ้าหน้าที่จีนตรวจที่สนามบินแต่ละเดือนมีชาวแอฟริกันเดินทางเข้าไปยังจีนหลายพันคนนะครับและแต่ละวันมีชาวแอฟริกันราว150คนที่มาจากประเทศที่เกิดการระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเดินทางมาถึงเมืองกวางเจาแห่งนี้ซึ่งชาวแอฟริกันจำนวนมากเหล่านั้นไม่เคยทราบเกี่ยวกับการมาตรการป้องกันที่รัฐบาลจีนนำมาใช้จนกว่าจะเดินทางมาถึงประเทศจีนนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมข่าวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยนะครับเข้าไปที่ VOA และเลือกภาษาไทยเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจวันนี้นะครับดัชนีสำคัญของสหรัฐขึ้นและลงสลับกันไปครับดาวโจนส์ลดลง3จุดปิดที่ 17,815 ขณะที่ Nasdaq นั้นบวก3จุดปิดที่ 4,758 อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก80สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณจำเริญปั่นสมบูรณ์ครับ
ครับเศรษฐกิจสหรัฐดูจะขยายตัวได้อย่างแข็งขันมากกว่าที่คาดไว้แต่เดิมนะครับและอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอัตราการเจริญเติบโตที่ดีที่สุดในรอบกว่า10ปีเลยทีเดียวเพราะในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียกับยุโรปกำลังชะลอตัวลงแต่สำหรับสหรัฐเองนั้นวันนี้ตัวเลขของทางการแสดงว่าเศรษฐกิจอเมริกันขยายตัวขึ้น 3.9% ในช่วงไตรมาสที่3ของปีคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเมื่อเทียบกับ 3.5% ที่เคยประมาณไว้ก่อนหน้านี้สำหรับในช่วงไตรมาสที่2นั้นเศรษฐกิจอเมริกันเติบโตในระดับ 4.6% และกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่าเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ดีในช่วงไตรมาสที่3นี้เป็นผลมาจากการใช้จ่ายของผู้บริโภครวมทั้งการลงทุนทางธุรกิจและการส่งออกที่เพิ่มขึ้นด้วยครับในขณะนี้สหรัฐดูจะเป็นความหวังที่สดใสสำหรับเศรษฐกิจโลกเพราะว่ากลุ่มประเทศยูโรโซนซึ่งแม้จะมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันใหญ่กว่าของสหรัฐก็ตามแต่ก็กำลังมีปัญหาใกล้จะเข้าสู่ภาวะถดถอยส่วนเศรษฐกิจของจีนก็ชะลอตัวลงและญี่ปุ่นนั้นเศรษฐกิจก็ถอยกลับเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วด้วยครับนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าในปีหน้าเศรษฐกิจอเมริกันน่าจะขยายตัวได้ในระดับ 3% ทั้งปีครับอีกด้านหนึ่งนะครับซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลกหารือกับประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายสำคัญอื่นๆว่าควรจะลดปริมาณการผลิตลงหรือไม่เพื่อตรึงราคาน้ำมันไม่ให้ตกต่ำลงต่อไปเมื่อวันอังคารรัฐมนตรีน้ำมันของซาอุดิอาระเบียหารือกับตัวแทนของประเทศเวเนซุเอลารัสเซียกับเม็กซิโกซึ่งก็ล้วนแต่เป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันรายสำคัญก่อนหน้าจะถึงกำหนดการประชุมของกลุ่มโอเปกที่กรุงเวียนนาในวันพฤหัสบดีอย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่มีท่าทีว่าซาอุดิอาระเบียนั้นยอมจะเปลี่ยนจุดยืนที่เคยคัดค้านนโยบายเรื่องการลดกำลังการผลิตน้ำมันลงแต่อย่างใดครับขณะนี้มีหลายประเทศที่พยายามกดดันซาอุดิอาระเบียให้ลดปริมาณการผลิตน้ำมันลงเนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ลดลงแล้วกว่า 30% ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาเหลือเพียงไม่ถึงบาร์เรลละ80ดอลลาร์ในขณะนี้นักวิเคราะห์มองว่าการตกต่ำของราคาน้ำมันนี้มาจากปริมาณน้ำมันที่ล้นตลาดโลกรวมทั้งจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงและจากการผลิตน้ำมันจากหินน้ำมันของสหรัฐที่เพิ่มมากขึ้นด้วยครับ เรื่องเกี่ยวกับพลังงานอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลเนปาลจะลงนามในข้อตกลงกับบริษัทของอินเดียเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ในบริเวณด้านตะวันออกของเนปาลโดยคาดว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำนี้จะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปี2020และเนปาลจะสามารถกันพลังงานที่ผลิตได้นี้ราว 20% เอาไว้ใช้เองขณะนี้เนปาลมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้ามากและอาจจะเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับนานถึง12ชั่วโมงได้ในเวลา1วันครับและปีนี้นะเป็นปีที่3ติดต่อกันนะครับที่ข้าวหอมพันลำดวนของกัมพูชาได้รับการลงมติให้เป็นข้าวที่ดีที่สุดของโลกจากที่ประชุม World Rice Conference เคียงคู่กับข้าวของไทยในปีนี้อย่างไรก็ตามกัมพูชาซึ่งมีกำลังการผลิตข้าวอยู่น้อยมากคือเพียง 1% ของผลผลิตข้าวในตลาดโลกเมื่อปี2555เท่านั้นเนื่องจากอุตสาหกรรมข้าวของกัมพูชายังมีขนาดเล็กและไร้ประสิทธิภาพครับกัมพูชาได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะส่งออกข้าวหอมให้ได้1ล้านตันภายในปีหน้าอย่างไรก็ตามสำหรับปีที่แล้วกัมพูชาสามารถส่งออกข้าวหอมออกขายได้เพียงประมาณ 400,000 ตันเท่านั้นเองและในความพยายามเพื่อช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวรัฐบาลจีนได้ให้เงินกู้300ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยปรับปรุงระบบโกดังเก็บข้าวในกัมพูชาครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุทรครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องข่าวสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับสถานพิทักษ์และดูแลหมีในประเทศเวียดนามครับVoice of America, VOA, Washington. ครับแต่ก่อนไปฟังข่าวเรื่องหมีนะครับมาฟังข่าวทางวิชาการกันก่อนครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันใหม่นะครับที่นักเรียนระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐกำลังนิยมใช้กันอยู่ซึ่งถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ที่โตเร็วในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาครับแอปนี้ชื่อว่ายิกยักนะครับที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัวจามรีหรือตัวยักษ์ตามภาษาอังกฤษนะครับที่แตกต่างจาก Twitter หรือ Facebook คือเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการส่งเท็กซ์แบบไม่ต้องบอกตัวตนที่แท้จริงของผู้ส่งคือเป็นเหมือนบอร์ดสาธารณะที่ใครจะโพสต์ข้อความอะไรก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าการโพสต์ข้อความนั้นจะจำกัดวงอยู่เฉพาะคนในพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้นซึ่งโดยมากแล้วก็จะเป็นไปตามเขตของมหาวิทยาลัยต่างๆนั่นเองยิกยักถูกก่อตั้งโดยคนรุ่นใหม่อายุ20ต้นๆเท่านั้นครับที่จบจากมหาวิทยาลัยเฟอร์แมนในรัฐเซาท์แคโรไลนาช่วง1ปีตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งยิกยักสามารถดึงดูดเงินทุนจากบริษัท Venture Capital ที่ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีรุ่นใหม่ระดับต้นๆของโลกเช่นVenture Capital ที่ชื่อว่า Sequoia Capital ที่เป็นนายทุนให้กับ WhatsApp ในยุคตั้งต้นนะครับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าในช่วง1ปียิกยักเริ่มต้นจากศูนย์จนตอนนี้มีมูลค่าบริษัทอาจจะอยู่ราวๆ300ถึง400ล้านดอลลาร์หรือมากกว่า 10,000 ล้านบาทนะครับยิกยักซึ่งตั้งใจที่จะขยายตลาดกับกลุ่มนักเรียนมหาวิทยาลัยนั้นคำนึงถึงความเสี่ยงของการใช้การที่ให้โพสต์ข้อความแบบไม่ต้องเปิดเผยตัวตนดังนั้นจึงไม่ให้บริการในเขตที่เป็นโรงเรียนเพราะเกรงว่าผู้ที่ขาดวุฒิภาวะเช่นนักเรียนมัธยมนั้นจะใช้ยิกยักเป็นเครื่องมือในทางไม่สร้างสรรค์เช่นแกล้งเพื่อนปล่อยข่าวลือหรือว่าสร้างสถานการณ์ให้โรงเรียนนั้นต้องปิดลงชั่วคราวอย่างที่เคยเกิดมาแล้วครับและส่งท้ายนะครับบรรดานักพิทักษ์สัตว์ในเวียดนามได้ยกย่องการขยายเขตอนุรักษ์หมีเพื่อดูแลหมีที่ทางการนั้นยึดจากสวนเลี้ยงหมีเอกชนมาเรียนบลาวผู้สื่อข่าวของ VOA ที่กรุงฮานอยรายงานว่าแม้ทางการเวียดนามจะได้สั่งห้ามธุรกิจเลี้ยงหมีเพื่อขายน้ำดีเมื่อ20ปีที่แล้วธุรกิจผิดกฎหมายนี้ยังดำเนินอยู่และคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะทำหน้าที่ถ่ายทอดส่งท้ายครับ
คุณตวนเบนดิกสันผู้อำนวยการแห่ง Animals Asia ในเวียดนามกล่าวว่าในที่สุด ทางการเวียดนามก็ได้ขยายเขตสงวนพันธุ์หมีให้กว้างขึ้นค่ะ
I mean, it's been a struggle for the last 3 years.
เขากล่าวว่านี่เป็นความคืบหน้าที่น่าพอใจเพราะได้เรียกร้องกันมานานตลอด3ปีที่ผ่านมาการขยายเขตสงวนพันธุ์หมีแสดงให้เห็นว่าโครงการอนุรักษ์หมีได้รับแรงหนุนจากทั่วโลกและจากทางการเวียดนามด้วยเมื่อปีคริสตศักราช2012กระทรวงกลาโหมเวียดนามได้พยายามปิดโครงการอนุรักษ์หมีที่ดำเนินการโดยกลุ่มพิทักษ์สิทธิสัตว์ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกงโดยอ้างเหตุผลทางด้านความมั่นคงค่ะคุณตวนเบนเด็กสันกล่าวว่าโครงการอนุรักษ์หมีในเวียดนามมุ่งยุติการเลี้ยงหมีเพื่อนำน้ำดีไปขายเขากล่าวว่าในสวนเลี้ยงหมีหมีจะถูกขังไว้ในกรงขนาดเล็กและผู้เลี้ยงจะคอยดูดเอาน้ำดีหมีออกจากตัวหมีเพื่อนำไปผลิตเป็นยาแผนโบราณทางหน่วยงานหวังว่าการดำเนินงานของเขตสงวนพันธุ์หมีแห่งนี้จะนำไปสู่การปิดตัวของสวนเลี้ยงหมีเอกชนในเวียดนามในวันขยายเขตอนุรักษ์หมีอย่างเป็นทางการนายเหงียนโคเคียวหัวหน้าสำนักงานพิทักษ์และจัดการป่าไม้ภายใต้กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทกล่าวว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจจากรัฐบาลเวียดนามเป็นอย่างมากเขากล่าวว่ามาถึงตอนนี้โครงการทำลุล่วงไปแล้ว 80% และโครงการได้ช่วยหมีจำนวน111ตัวออกมาจากสวนเลี้ยงเอกชนและเขตอนุรักษ์แห่งนี้สามารถรองรับหมีได้เพิ่มอีก80ตัวค่ะรัฐบาลเวียดนามประกาศห้ามการเลี้ยงหมีเพื่อนำน้ำดีไปขายในปีคริสตศักราช1992แต่อนุญาตให้เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงและการท่องเที่ยวได้ต่อมาเมื่อ9ปีที่แล้วทางการเวียดนามได้เริ่มควบคุมและลดจำนวนหมีเลี้ยงลงทางการทำการฝังไมโครชิปในตัวหมีเลี้ยงได้ 4,000 ตัวเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำหมีป่าออกมาเลี้ยงอีกแต่ว่าการทำงานของทางการที่ขาดประสิทธิภาพส่งผลให้สวนเลี้ยงหมียังคงมีอยู่ค่ะ
Whereas hereThey're anesthetized with inappropriate drugs, I must say, on the farms.
คุณจิลโรบินสันแห่ง Animals Asia กล่าวว่าในสวนเลี้ยงหมีผู้เลี้ยงหมีจะใช้ยาสลบฉีดให้หมีก่อนที่จะใช้อัลตราซาวด์เป็นอุปกรณ์ช่วยระบุจุดที่ตั้งของดีหมีแล้วใช้เข็มฉีดยาดูดเอาน้ำดีหมีออกมาจากตัวหมีค่ะคุณตวนเวนดิกสันแห่ง Animals Asia กล่าวว่าแม้ว่าทางการเวียดนามจะขยายเขตอนุรักษ์หมีให้ใหญ่ขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาอีกหลายอย่างที่ต้องจัดการ
I think the biggest obstacle is that the Vietnamese government needs to make more commitment towards ending bear bar farming
เขากล่าวว่ารัฐบาลเวียดนามจะต้องทำมากกว่านี้เพื่อหยุดยั้งการเลี้ยงหมีเพื่อนำน้ำดีไปขายทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายและการพัฒนาทรัพยากรค่ะเขาคิดว่าหน่วยงานพัฒนาเอกชนเพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ทางการจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนกันและกันในการยุติธุรกิจเลี้ยงหมีเพื่อนำน้ำดีหมีไปขายในเวียดนามค่ะเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทางการท้องถิ่นในฮาลงเบได้สั่งปิดสวนเลี้ยงหมี2แห่งที่ขายน้ำดีหมีให้แก่นักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้และได้ส่งหมีกลับคืนให้แก่เจ้าของเดิมคุณเหงียนฟองดังผู้อำนวยการแห่งหน่วยงาน NGO พิทักษ์สัตว์ท้องถิ่น Education for Nature เวียดนามกล่าวว่าแม้ธุรกิจสวนเลี้ยงหมีเพื่อนำน้ำดีหมีไปขายจะลดจำนวนลงทางการเวียดนามยังจะต้องทำงานอย่างแข็งขันมากกว่านี้เพื่อควบคุมไม่ให้มีการนำหมีตัวใหม่จากป่าเข้าไปเลี้ยงในสวนหมีและทางการจะต้องลงโทษผู้ที่ลักลอบขายน้ำดีหมีอย่างเด็ดขาดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับไปที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
เชลซีก็เตรียมพักตัวหลักได้นะคะแล้วก็มีรายงานว่าลิโอเนลเมสซี่ดาวเตะซูเปอร์สตาร์ของบาร์เซโลนาก็สร้างสถิติขึ้นเป็นดาวซาวโวสูงสุดตลอดการของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จนะคะหลังซัดแฮตทริกพาทีมชนะอาโปเอลไป 4-0 ก่อนที่จะยิงรวมทั้งหมด74ประตูทุบสถิติเก่าของราอูลกอนซาเลสแบบรับคาบค่ะเมสซี่อายุ27ปีนะคะเมื่อวานก็ทำประตูแรกนาทีที่38ทำให้เจ้าตัวแซงสถิติของตำนานแห่งเรอัลมาดริดและคริสเตียโนโรนัลโดที่ยิงไป77ประตูก่อนหน้านี้เป็น72ลูกก่อนจะได้เพิ่มอีก2ลูกช่วงครึ่งหลังรวมกับหลุยส์ซัวเรสที่ปลดล็อกประตูแรกให้กับบาร์เซโลนาได้แล้วนะคะจากสถิตินี้ทำให้ดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินาขึ้นแท่นดาวซันโบสูงสุดตลอดการของถ้วยบิ๊กเอียจากการลงสนามทั้งหมดแค่91นัดขณะที่ราอูลเจ้าของสถิติคนก่อนลงสนามถึง142นัด นะคะแต่ว่าโรนัลโดก็ยังมีโอกาสแซงถ้าหากยิงได้เกิน3ลูกในเกมพบกับบาเซิลในวันนี้26พฤศจิกายนสำหรับบาร์เซโลนาลอยลำเข้ารอบน็อกเอาท์ไปแล้วค่ะหลังเก็บเพิ่มเป็น12แต้มจากเกมนัดล่าสุดพร้อมกับปารีสแซงแชกแมงจากฝรั่งเศสที่มี13แต้มโดยทั้ง2ทีมต้องมาวัดกันในวันที่10ธันวาคมเพื่อชิงเข้ารอบเป็น